Ndryshe nga javët e zakonshme, kjo javë në Maqedoni ka kaluar me zhurmën e madhe në sferën e kulturës. Pas daljes dhe bërjes publike të programit për vitin 2018, në faqen e Ministrisë së Kulturës, kanë filluar edhe zbardhjet e skandaleve të mëdha lidhur me ndarjen e buxhetit për projekte të ndryshme të cilat kanë lidhje me sekretarin shtetëror në këtë ministri, lidhje këto shoqërore që kanë të bëjnë me konflikte interesi e që janë bërë publike në gazetat ditore dhe në televizione. Kështu persona të autorizuar në lidhje bashkëshortore të cilët kanë dhe marrëdhënie me punonjës brenda institucionit janë denoncuar për fonde të fituara mbi 50.000 euro, ndërkaq shoqata të tjera me lidhje parafisnjore dhe shoqërore kanë fituar edhe 180.000 euro. Është bërë publik dhe projekti shefit të kabinetit që sërish ka të bëjë me konflikt interesi, ndërkaq janë bërë publike dhe projekte të fëmijëve 10 vjeçar që kanë fituar mbi 10.000 euro. Ndërkohë që festivale prestigjioze në vend dhe artistë me karrierë të begat artistike kanë fituar minimum të mjeteve financiare, shpesh herë edhe qesharake që flet mirëfilli se nuk është respektuar asnjë kriter në konkursin e fundit të Ministrisë së Kulturës, pikrisht në qeverinë e cila thirret në reforma rënjësore. Në pyetjen që i kanë bërë gazetarët Ministrit të Kulturës Robert Allaxhozovski për keshpërdorimet, ai është shprehur kështu.
Po baraf me mislenje
Kërkua mendim nga Komisioni Antikorrupsion, ndërsa gjithsesi jemi të hapur për prokurorinë publike ose institucionet tjera nëse këtë e kërkojmë prej nesh. Gjithsesi se komisionet do t'i rishikojnë të gjitha ato projekte për të cilat do të vërtetohet paregullësi dhe do t'i qasët rishikimit të projekteve nga aspekti atyre vërejtjeve që janë hedhur në opinion.
Veç të gjitha këtyre shkeljeve, në institucionet e shtetit, si që janë shtëpitet kulturës, shumat e mjeteve të miratuara për projekte janë qesharake dhe nuk kalojnë më tepër se 2.000 euro. Ndërkaq shoqata jo qeveritare, shpesher edhe shoqata fantazmë, pa bagazh, para prak dhe projekte të realizuara, kanë fituar mijëra euro. Sekretari shtetëror Valmir Aziri, i cili disa herë më parë, ishte mbrojtur se këtë vit shqiptarët kanë arritur sukses të madh, duke fituar 33% të buxhetit të përgjithshëm, më në fund pranoi shkeljet e mundshme dhe theksoi se të gjitha ankesat dhe projektet e dyshimta janë duke u shqyrtuar në shkallën e dytë. Ministri Allaxhozovski ka patur dhe seancë me deputet, ku është pyetur pikërisht për skandalin e ndarjes së mjeteve në shoqatat shqiptare. VMRO dhe Alianca për Shqiptarët kanë kërkuar tërheqjen e tërsishme të programit të kulturës për vitin 2018, që sipas këtyre dy partive është skandaloz. Komisioni i shkallës së dytë në anën tjetër ka përgënjeshtruar Ministrinë e Kulturës, respektivisht sekretarin Valmir Aziri, i cili tha se projektet që kanë konflikt interesi po shqyrtohen nga ky komision. Në ndërkohë antarët e komisioneve që kanë miratuar projektet heshtin. Inspektorati thotë se nuk është përgjegjës për asgjë, ndërkaq revizioni i brendshëm i kësaj ministrie nuk jep asnjë përgjigje dhe detaj për krejt situatën e krijuar. Këtë javë edhe nga Transparency International është zbuluar keshpërdorim i parave shtetërore pikërisht nga BDI. Sipas kësaj organizate, në kundërshtim me ligjin për financim të partive, si donator të BDI-s janë paraqitur ndërmarrje publike si posta e Maqedonisë, aeroportet, hekurudhat dhe infrastruktura. E nga të rejat të tjera, brenda zhvillimeve politike dhe të rejave në parti shqiptare, vlen të theksohet mbajtja e Kongresit Televizis Besa pas shumë problemeve dhe përplasjeve në këtë parti, ku u zgjodh kryetar Afrim Gashi. Kryetari i ri, derisa ka akuzuar ish kryetarin Bilal Kasami për shumë falsifikime, ka bërë të ditur edhe përfshirjen e mundshme të kësaj partie në qeveri. Ai ka pohuar se janë zhvilluar takime me kryeministrin Zoran Zaev.
Po, ka pasur takim me kryeministrin, negociata ende nuk ka, për shkak se është dashur të mbarohet kongresi jonë, më thënë, duhet të ketë dikush barën dhe përgjegjësin për të marrë vendim të tillë. Kyçja jonë eventuale në qeveri do të bëhet vetëm si lëvizje besa, si që pjekë politikë joni, në bashkëpunim me negociata do të zhvillojmë me kryeministrin. Ne nuk paraqyjojmë se kush janë partitë tjera aty, aty është edhe BDI-ja sot, me cilën ne kemi shpesh qëndrime diametralisht të kundërta. Por në kryesin e drejtanishme të Lëvizjes Besa, kam bisunduar qëndrimi se në një moment kyç të tillë kur Maqedonia po futet në NATO dhe zgjidhet kontesti i emrit, ndoshta do duhet edhe ne ta zgjatim dorën e bashkëpunimit dhe të japim një krah kësaj qeverie që ta zgjidh këtë çështje.
Në ndërkohë, Zoran Zaev ka folur gjatë javës për çështjet kadrovike të qeverisë dhe ka bërë të ditur se në pranverë mund të ketë rikonstruim të kësaj qeverie, ku shumë ministrave, drejtorëve dhe sekretarëve shtetëror do të thuhet faleminderit për të zëvendësuar me kuadro të rinë të cilët duhet të dëshmojnë veten. E nga zhvillimet në partinë e Ziadin Selës, zhurmshëm erdhi lajmi për marrjen e kompetencave të kryetarit të Gostivarit Arben Taravari në fushën e arsimit dhe shkencës, që ka të bëjë me emrimin dhe shkarkimin e drejtorëve të shkollave fillore e të mesme. Ministresha Deskoska ka thënë se inspektorati shtetëror ka konstatuar shumë parregullsi lidhur me shkarkimin dhe emërimin e drejtorëve. Andaj ka ardhur ky vendim i cili do të vlejë 9 muaj.
Dje pas dite janë marrë kompetencat kryetarit të komunës së Gostivarit në pjesën e arsimit dhe shkencës, edhe atë në pjesën që ka të bëjë me emërime dhe shkarkime të drejtorëve në shkollat fillore dhe të mesme.
Taravari vendimin e ministreshës e ka cilësuar thellësisht politik.
Normalisht, ndryshimi drejtorve ka ndodhur edhe vitin 2013, për askush nuk ka reaguar. Disa prej drejtorve ka bërë, disa po shumica prej atyre ka bërë shkelje flagrante të ligjit, dhe për të gjithë këto ne kemi dërguar materiale në Ministrinë për Arsimit, po ministresha edhe mund ka tregu, po edhe antarët e PD-së të vënë se bëjnë presion të matë e ministresha ti marë ingerenca, po të mundeshin Zaevit të emrojnë edhe ushtrues dhe tyre kryetar komune dhe atë e kishte bërë, po atkeqësisht vullneti popullit është ky. Vullneti popullit ishte kundër dëshirës së Zoran Zaevit dhe Ali Ahmetit.
Këtë javë është zhvilluar edhe gjykimi për sulmuesit e Ziadin Selës me 27 prill. Përfaqësuesi i Institutit të Mjekësisë Ligjore ka pohuar se Ziadin Selës ishte rrezikuar seriozisht jeta, në ndërkohë që 10 të akuzuarit nuk kanë pranuar fajin dhe veprën që u ngarkohet për tentim vrasje. E nga hapat në drejtim të heqjes së paligjshmërisë, erdhi shembja e përmendores së Qosetos në komunën qendër të Shkupit. Komuna qendër, respektivisht kryetari Petre Shilegov, për heqjen e përmendores u shpreh kështu.
Në Shkup nuk do të tolerohet paligjshmëria, motutje dhe veprimi i paligjshëm. Fillojmë të ballafaqohemi me procesin Shkupi 2014. Të gjitha aktivitetet vullnetare të realizuara deri më tani nga pushtetet e kaluara në qytet në mënyrë ligjore do të trajtohen.
Se kush do ta ketë fatin e njëjtë si të kësaj përmendoreje në vazhdim e shkatrimit të projektit Shkupi 2014, për cilën u financuan miliona euro, mbetet të shihet. E gjatë javës priten edhe rezultatet konkrete nga vizita e Zoran Zaev dhe takimi me kancelaren gjermane Merkel në Berlin. Ndërkaq të hënën zbresin në Shkup, eurodeputetët Ivo Weigl, Knut Flankenstein e Eduard Kukan, të cilët marrin pjesë në konferencën e 13 të Komisionit Parlamentar për çështje evropiane. Në hapje të konferencës do të flasë kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi. Ndërkohë si mysafir folës janë paralajmëruar euroambasadori Samuel Zhbogar, kryetari i Komisionit për çështje evropiane dhe kontroll fondesh Christian Vigenin, ambasadori i SBA-ve në Maqedoni James Bailey dhe ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov, si dhe ai i drejtësisë Vilen Sali. Tani për tani nuk ka informata nëse tre eurodeputetët do të kenë takime zyrtare edhe me përfaqësues të partive parlamentare në vend. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.